Aluksi haluan kiittää kutsusta tänne Nastolaan, joka meille esitettiin ja ilmeisesti se viime vuoden puolella. Kiitos veli Riihimäki ja kiitos Pekka Rimpeläinen. Nyt kun tiedonvälitys on niin vilkastunut, sähköpostit ja monet muut jouduttavat tiedon välitystä, niin terveisillä ei enää tunnu olevan Suomessa sitä merkitystä, mikä Raamatun päivinä niillä on ollut. Roomalaiskirjeen viimeisessä luvussa on sana tervehdys 16 kertaa ja sana tervehtiä 5 kertaa. Joissakin terveempinä säilyneissä kulttuureissa vielä tervehdyksillä on merkitys. Ja nyt jos alkaisin tuoda terveisiä, niin siinä menisikin pitkä tovi. Olen ollut jatkuvasti, niin kuin eläkeläiset yleensä, vanha tavara pannaan kierrätykseen. Ja eräs mies sanoi minulle viime vuonna, että jos ei kelpaa kierrätykseen ja uusio käyttöön, niin tulee ongelma jätteeksi. Ja se on niin karmea sana, että siitä hyvä Jumala meitä kaikkia varjelkoon. Vuoden alussa olin ensin Tsekin maalla, sitten Raunin kanssa olimme kuukauden päivät Intiassa, sen jälkeen Liettuassa, Liettuan maan ensimmäinen lähetysseminaari. Sitten tuossa naapurilähiössä Ruotsissa me on käyty kai 3 kertaa. Ja nyt tulin sitten viimeksi ulkomailta Savosta ja sitä ennen Saksasta ja Tsekin maalta. Saksassa oli ensin 3 päivän veljespäivätapahtuma entisen Itä-Saksan sanan julistajille. Ja nyt oli, kun 10 vuotta on kulunut Berliinin muurin kaatumisesta, niin oli tällainen muistotapahtuma. Ne veljet ja sisaret, joita vaikeiden vuosien aikana me suomalaisetkin saimme käydä rohkaisemassa ja auttamassa, olivat nyt siellä koolla 3 päivän ajan ja heiltä sydämelliset terveiset. Sitten kiersin Tsekin maatakin jonkun verran ja sitten vielä Etelä-Saksassa, siellä missä nuoruudessani olin evankeliumin työssä, niin 9 päivän aikana oliko mulla 13 eri paikkakunnassa kokoukset. Ja vielä kun ei ole suomea oppinut, piti saksaksi saarnata. Ja se on aina kun ulkomaan kielillä joutuu toimimaan, niin se on semmoinen, siinä tarvii niin kuin kaksinkertaisen voitelun sanomaa varten ja sitten vielä kielellistä ilmaisua varten, mutta Herra meitä poloisia armossaan on auttanut. Helsingin päiväpiiriläisiltä ja eläkeläisiltä minulle ei ole virallisia terveisiä, olen heidän vieraanaan vasta 2 viikon kuluttua. Kai Antturi toimii siinä nyt vetäjänä, kun on saanut muita valiaita nuoremmille riisua. Ilo oli tavata näin paljon tuttuja. Sanoin Auliinin ystäville Orimattalasta tuossa eteisessä, että lokakuussa 1950 olen pitänyt ensimmäisen kokouksen Padasjoella Auliinien kodissa. Näin ne vuodet vaan menee, ei sille mitään mahdu. Asia, joka tätä päivä raamatutuntia varten on sydämelläni. Täällä on muuten kello vielä kesäajassa. Pannaan varmuuden vuoksi oikeaan aikaan. Ei minussa kello sepä vikaa. Pekka, ota sinä. Mä otan sellaisen kello, jossa on myöskin kalenteri, niin pysytään aikataulussa. Tällä raamatutunnilla pyrin keskittymään niin tuttuun ja kaikille meille hyvin olennaiseen ja tärkeään aiheeseen kuin rukous. Ja tämä aihe on laaja, se on syvä. mutta keskityn vain neljään näkökulmaan rukouksesta puhumaan. Ensinnäkin aivan henkilökohtainen rukous. Toisekseen rukous lähimpien puolesta, perheemme, omiemme puolesta. Kolmanneksi rukous Jumalan seurakunnan, Jumalan valtakunnan työn puolesta. Ja sitten lopuksi vielä ihan maailmanlaajuinen rukoushaaste. Ensimmäinen maininta rukouksesta löytyy Mooseksen ensimmäisen kirjan 4. luvun viimeisissä sanoissa. Jakeen 26 loppuosa. Siihen aikaan ruvettiin avuksi huutamaan Herran nimeä. Tämä aika oli näille Herran nimen avuksi huutajille hyvin vaikea aika. Paratiisin portit olivat selän takana sulkeutuneet ja tie elämän puulle oli vartioitu. Siinä oli kerubi ja hänen kädessään leimuava välkehtivä miekka, ettei kukaan syntiin langenneessa tilassa pääsisi syömään elämän puusta. Se oli valtava Jumalan kaukonäköisyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan. Ajatelkaa, jos täällä meidän päiväpiirissä vielä Aadam ja Eepa köpyttelisivät ja kaikki syntinen suku heistä lähtien. Pitäisi olla isot kirkot. Nyt on jo monin paikoin ravitsemusongelmia, ilmansaastumisongelmia, ylikansoitusongelmia. Joten kyllä tässä ihan Jumalaa saa kiittää, että se elämän puu sinne ei päässyt syntiin langennut ihminen. Muistot elivät. Ja nyt osa meistä, jotka olemme jo vanhoja. Minä en ole niin vanha, miltä minä näytän. Olen paljon vanhempi. Meille käy vähän niin kuin kävelykepille, että se pitempi pää osuu maahan ja se lyhyempikin pää sinne päin näyttää. Ei ole enää itsestään selvää, että me jaksamme katsoa eteenpäin. Nuorukaiset näkyjä näkevät, mitäs me vanhat teemme, unia uneksumme. Ja Jumala on antanut meille niin merkillisen muistirakenteen, että se meidän kultainen nuoruutemme verrattuna tähän nykytilanteen on houkuttelevan herttainen. Mutta se on vaan meidän muistirakenteemme. Aivan niin kuin israelaiset erämaan vaelluksella, he muistivat kurkut ja herkut, mutta ei ollenkaan sitä, että Faaraon piiskurin ruoska iski selkään ja tiiliä piti tehdä ihan tupla-annokset. Aadam ja Eeva ja heille tähän mennessä syntyneet jälkeläiset kokivat syvän kaipauksen. Miltä mahtoi tuntua isä Aadamista, kun pojat katsovat isään tämän alettua heille kertoa, miten oli ennen? Aadamia painoi oma syyllisyys ja nyt sitten vielä jälkipolvet kokivat syyllisyyttä, mutta se sitten jollakin tavalla heijastui kaipuuksi Jumalan puoleen. Ihminen syntiin langennessa tilassa koki, näin ei voi jatkua. Ja siksi ruvettiin avuksi huutamaan Herran nimeä. Ja tämä tällainen henkilökohtainen rukous, se hyvin syvästi voi heijastaa ihmisen kaipuuta, niin kuin psalmissa 42. Psalmi 42. Niin kuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua, Jumala. Minun sieluni janoo Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan minä tulla Jumalan kasvojen eteen? Kyyneleeni ovat minun ruokani päivin ja öin, kun minulle joka päivä sanotaan, missä on sinun Jumalasi. Näitä minä muistelen ja vuodatan sydämeni. Minä kuljin väen tungoksessa, astuin sen kanssa Jumalan huoneeseen riemun ja kiitoksen raikuessa juhlivasta joukosta. Miksi murehdit minun sieluni ja olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan häntä kiittää hänen kasvojensa avusta. Tuskin kukaan ihminen olisi voinut kaipausta Jumalan puoleen tämän psalmin sanoja voimakkaammin tulkita. Ihmissydän on kummallisen herkkä värkki, melkein niin kuin miehen korvat. Mitä enemmän vaimo huutaa, se vähemmän mies kuulee. Älkää veljet hymyilkö, muuten teillä on ilta sanan ääressä kotona. Vaimon sydän on vielä herkempi. Suomalaisen miehen sielun elämä, se on melkein kuin könnin kello, sitä voi vaikka vasaralla rukata. Mutta te sisaret olette sen verran herkemmästä materiasta tehty, kuin me Tomun pojat Tomusta tehdyt, ja jokainen Eeva tietää, missä ikinä Aadam askelee, aina saa rätin kanssa mennä perässä. Teidät on tehty herkemmästä materiaalista, ja varmaan teidän sydämennekin on huomattavasti herkempi kuin meidän niin sanottujen miesten. Olimmepa sitten sisaria tai veljiä, miehiä tai naisia, sydämen herkkyys suhteessa Jumalaan tulee esille, vaikkei se aina suhteessa lähimmäisiin niin näkyisikään. Vuosaaressa, jossa Raunin kanssa olemme nyt asuneet vähän vaille 3 vuotta, siellä on hyvin moderni, nykyaikainen ostoskeskus. Ja se oli tässä alkukesää vai mitä se nyt oli. Minä ajoin autoni sinne ostoskeskuksen parkkitilaan. Ja siitä on sitten automatiikalla toimivat lasiovet, vielä toiset ovet ja sitten hissi tasanne. Ja hissistä tuli ulos afrikkalainen mies. Minä moikkasin häntä englanniksi. Hello sir. Huuli pyöreänä Afrikan poika katsoi ja alkoi kulkea kylki edellä sitä lasiovea kohti, mutta meni sen verran vinoon, että automatiikka ei toiminutkaan. Minä en mennytkään hissimät, ystävä, tule vähän keskemmälle, niin toi automatiikka pelaa. Ja ajatelkaa, Afrikan mies sanoi mulle englannin kielellä, sinä et ole suomalainen. Mä sitä kuulen valitan, mutta mä olen ihan paljasjalkainen helsinkiläinen, että kuinka niin? Afrikan poika sanoi, olen 9 vuotta asunut Helsingissä ja olet ensimmäinen ihminen, joka puhuu minulle. Minä otin Afrikan poikaa kaulasta kiinni ja pyysin meidän suomalaisten puolesta häneltä anteeksi. Onko meidän sydämemme niin herkkä, että me emme uskalla sitä paljastaa kenellekään muulle kuin Jumalalle? Joskus voisi olla hyvä muukalaisellekin kättä ojentaa. Ja muukalaiset ovat sellaisia tuttavia, joita emme vielä tunne, mutta äkkiä voimme tutustua. Mutta oli meidän nyt rakenteemme, veriryhmämme ja luonteemme mikä tahansa, Jumalan edessä ollessa meidän tulee ja me saamme olla juuri sitä, mitä me olemme. Sen tähden Jeesus rakastaa lapsia, kun lapsilla ei ole rooleja, ei naamareita. He ovat just sitä, mitä he ovat. Ja me isommatkin lapset Jumalan edessä saamme olla ihan niillä eväillä, kun meillä on. Pelkkä yritys ei vielä riitä. Ja niinpä tämäkin kaipaava psalmin tekijä. Ei hän voinut innostua, kun toiset Jumalaa ylistivät. Riemu ja kiitos raikui, mutta kun sydän ei ollut mukana, niin ei sitä paljon apua olisi ollut, jos huulet vain olisivat liikkuneet. On tärkeää tietää se, että Jumalan eteen mentäessä ei ole mitään kaavaa. Jumala ei ole valinnut systeemiä, menetelmää, järjestelmää, Jumalan henki, joka Jumalankin syvyydet tutkii, tuntee ja tutkii meidät. Ja jos meidän rukouksemme on sitten näin vaitonainen kuin psalmissa 39, jakeessa 13, kuule minun rukoukseni, Herra, ota korviisi minun huutoni, älä ole kuuro minun kyyneleilleni. Jumalan sekä korvat että silmät tarkkaavat meitä, kun me oman tulkintamme tai oman kaipuumme tulkitsemme hänelle. Kerromme hänelle niin kuin asiat ovat. Ja käytän sellaista vieraskielistä almanakkaa, ja siinä on aina joka päivälehden alla on sitten joku mietelmä, ajatelma, raamatun lause tai jostakin muualta. Ja tässä ihan hiljattain oli tämmöinen, että ystävän lähellä voi ajatella ääneen. Ja nyt Jeesus on meille enemmän kuin ystävä. Hänen lähellä voimme ajatella ääneen, puhua asiat niin kuin ne ovat. Ja tämä on ollut ihmiskunnan tie. Kun olin haastatellut rintamaveteraaneja, uskovaisia veljiä ja joskus niitä, jotka eivät vielä ole uskossa. He ovat kertoneet, kun joku heistä vaikeasti haavoittui ja näytti, että lähtö on lähellä. 3 nimeä huudettiin avuksi. Kaikkein eniten Jumalaa tai Jeesusta. Toiseksi eniten äitiä, 3 pieni vähemmistö kiroili. Mutta kun ollaan aivan kuin rajan tuntumassa, siinä kaikki pelkistyy, epäolennainen karisee ja jää jäljelle se, mikä meille on rakkainta ja tutuinta. Mutta niin oikeutettua, niin Jumalan sanan mukaista, kun on anoa, rukoilla, henkilökohtaisen kaipauksensa tulkita Jumalalle, niin hyvät ystävät, Jumalan suhteessa me emme saa jäädä vain pyyntöpuolelle. Mooseksen 1. kirjan luvussa 14. Tällä Raamatun ilmoituksessa nousee hyvin mielenkiintoinen hahmo. Melkkiseedek, Saalemin kuningas. Ja hänestä hebrealaiskirjat kirjoittaa, että hänellä oli äitiä, isää, ei alkua eikä loppua. Hän on Jumalan pojan kaltainen. Ja minä uskon, että Melkkiseedek oli Jeesuksen yksi esikuva. Hän tuli ja siunasi Abrahamia, 14. luku ja 19. Tai tässä vielä Abram. Nimi oli voimassa, ei ollut hänestä vielä tehty Abrahamia. Ja kesä 22, ja kiitetty olkoon Jumala korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsiisi. Jos äskeinen raamatun kohta oli ensimmäinen rukousta heijastava, kaipuuta tulkitseva, niin tässä on henkilökohtaisen rukouksen toinen puoli, kiittää Jumalaa. Usein käy niin, että 10 parani, mutta vain 1 tuli kiittämään. Ja kun olen seurakuntavirassa ollut, nythän mulla ei enää mitään virkaa, niin joskus kesti vuosia ennen kuin joku perussuomalainen seurakuntalainen tuli kiittämään, että on tästä nyt jo 5 kulunut, mutta silloin Jumala minut paransi ja terveys on kestänyt. Hän tahtoi testata, että onko tämä totta. Ei se ole tietoista kiittämättömyyttä, mutta siinä vaan, mitä vanhemmaksi tullaan, sen nopeammin aika kuluu. Saksalaiset sanovat, kun mies on täyttänyt 40 vuotta, sen jälkeen vuodessa ei ole kuin 6 kuukautta. Vauhti kiristyy. Mutta kyllähän se nyt taivaan isän kunniaksi on kerrottava, että onhan meillä paljon kiitettävää. Kun vain oikein voimme katsella asioita. Ja yksi ja toinen meistä kenties on syyllistynyt siihen, että emme ole niin kiittäneet kuin olisi ollut aihetta, kuin olisi ollut mahdollisuutta. Olen joskus puheissani kertonut, kun jonkun verran olen liikenteessä ollut, että kun tulin sitten lasten ollessa pieni ja matkalta kotiin, niin ne kysyivät, isä, mitä sinä toit? Ja se jotenkin muulloinkin kuin isänpäivän aattona, se rassas vähän sydäntä, että onko mun lahjat ja tuomiset tärkeämpiä kuin minä itse. Mutta sitten olin 6 kuukautta yhtä soittoa pois Suomesta. Ja kun Rauni ja lapset oli sitten sillä vanhalla Seutulan lentokentällä vastassa, siellä ei ollut kunnon terminaalia, semmoinen parakki, joka oli vähän niin kuin kanaverkolla ympäröity, niin siellä oli Pekannenä yhdessä reijässä, Eevan toisessa ja Leenan kolmasta, Jaska ei silloin vielä ollutkaan. Ja katsovat, tuolta se nyt tulee, meidän isä, eikä yksikään inahtanut, isä, mitä sinä toit. Yksi oli niskassa, toinen selässä, kolmas sylissä, neljäs oli tulossa. Riitti, että isä tuli. Ja tuo pieni perhekokemus vähän niin kuin heijastui, että hei, pitäisiköhän meidänkin enemmän olla kiinnostuneet isästä itsestään kuin niistä, mitä hän meille antaa tai niistä, mitä hän meiltä ottaa. Ja uskon juuri, että tämä puoli rukouselämässä meidän kansamme kohdalla takavuosina on jäänyt jotenkin vähemmälle. Nyt on tullut tätä kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan aaltoa, ja se on varmasti ihan tervetullut asiaan kuuluva osa. Mutta taas tolkku pitäisi olla kerjätessäkin, ettei mennä ylirimaan, ettei ole alilyöntiä eikä ylilyöntiä, vaan että rukous ja ylistys olisivat tasapainossa, niin kuin linnulla siivet. Jos olisi vain yksi, niin kuoppaahan se vaan kaivaisi pyöriessään. Mutta kun on molemmat siivet, niin niillä sitten noustaan. Ja tähän henkilökohtaiseen rukoukseen on otettava myöskin tämä kiitos mukaan. 18. luvussa Mooseksen ensimmäistä kirjaa mainitaan sitten Abrahamista, miten hän jäi vielä seisomaan Herran eteen, jäi 22, 18 luku. Mutta Abraham jäi vielä seisomaan Herran eteen. Mitä hän siinä teki? Hän rukoili hänen sukulaisensa Loot perheineen, oli Sodomassa ja Gomorassa. Ja Jumala oli ilmoittanut tuomion tulevan. Ja vaikkei se veljenpoika nyt hengellisesti niin häävi ollut, oli valinnut aina sen, mikä oli silmään näkyvää ja mieleen tuntuvaa, niin silti hän oli sukulainen. Ja Abraham, joka varttui näissä Jumalan kouluissa Jumalan ystäväksi, osoitti myös rakkautta tätä sukulaismiestä kohtaan ja jäi Herran eteen rukoilemaan. Ja meitä ihan yllättää tämä Abrahamin uskon rohkeus, kun hän kysyy, että jos sieltä löytyy 50, niin tuhoatko, hukutatko heidät, etkä säästä paikkaa siellä olevain 50 vanhurskaan tähden. Jumala suostui tähän. Abraham pyytelee anteeksi, että tomuna ja tuhkana rukoilee, lähestyy Jumalaa, mutta entäs, jos sieltä puuttuu 5, ajatelkaa mikä juutalainen viisaus. Ei hän sanonut, entäs jos on 40, jos puuttuu 5. Ja Jumala siihenkin vastasi, jos löydän sieltä 45, Jumala sanoi sen, en hävitä, 40, 30, 20. Ja sitten Abraham jo sanoo, älköön herrani vihastuko, että puhun vielä tämän ainoan kerran. Entä jos siellä on 10? Hän vastasi, niiden 10 tähden jätän hävittämättä. Mutta sieltä ei löytynyt 10. Joten Jumalan vastaus Abrahamille tuli, Loot ja hänen perheensä johdatettiin ulos Sodomasta ja Gomorasta. Tosin vaimo jäi matkan varrelle, kun katsoi taakseen ja muuttui suolapatsaaksi. Mutta juuri tämä puoli rukouksesta, rakkaittemme, läheistemme puolesta. Nyt en nostata käsiä, mutta jos itse kukin meistä nyt miettii, eikä siinä paljon miettimistäkään tarvita, vain ajattelee, eikö meillä ole lähellämme, kenties omassa perheessä, omassa suvussa, ihmisiä, jotka vielä eivät ole uskossa. Tai jonkun lapset ovat luopiona. Ja nämä on semmoisia kysymyksiä, kasvatuskysymykset, niillä on helppo äitejä ja isiä syyllistää. Pari vuotta sitten lokakuussa olin Australiassa. Siellä erään kokouksen jälkeen tuli nuori sisar, perheen äiti hänkin jo, ja olin hänet nähnyt 25 vuotta aikaisemmin semmoisena pienenä käärönä, tunsin hänen vanhempansa. Ja kun tervehdin häntä, hän englannin kielellä, Australian englannilla, hyvin nenäkkäästi sanoi, että mä olen ulkona seurakunnasta. Minä sanoin, älä valehtele, ehkä se, että sä mihkään pääse, kun sulla on seurakunta sisällä, eikä ole. No, minä en lähtenyt vasikan kanssa kilpasille, mutta sitten muutaman päivän perästä löysin tai tapasin tämän nuoren rouvan eräässä perheessä. Ja siinä oli ateria hetki, hänet oli kutsuttu ja meitä muitakin. Ja sitten sanoi, että kuulehan nuori ystävä, anna nyt kun vanha mies puhuu. Ja sanoi, että mun isoisäni veli oli ammattikalastaja, mä olen kalastajan koulussa oppinut, että kun lohta pyydetään, niin pitää rullassa olla 300 metriä siimaa. Ja kun lohi tarttuu, sitä ei vedetä väkisin. Jos sitä väkisin ruvetaan kelaamaan, siinä on 3 vaihtoehtoa. Koukku oikein, ja jos on oikein kunnon kala, eikä mikään tuommoinen rantasintti. Tai lohi repii itsensä. Sitä ei saa ylös ja se kuolee sinne. Ja 3. vaihtoehto on, että siima katkeaa. Ja sitten katsoin hänen, että kuulehan ystävä. Taivaan isän kelalla on pitkä siima sinuakin varten. Ja vielä tulee kelaamisen aika. Kului 2 vuotta, tultiin viime jouluun, jouluterveystön muassa. On Australiasta joulutervehdys. Hän sanoi sinä ensin jotain lämmintä ja hyvin henkilökohtaista, mutta sitten hän sanoo, nyt Jeesus on alkanut kelata, mutta hän tekee sen hyvin hellävaraisesti, rakkain terveisin lohi. Hyvä lähimmäiseni, ehkäpä sinunkin lähelläsi on näitä Jumalan lohia. Kun minä hänelle sanoin, että sinä olet lohi, olet Jumalalle kallis, olet arvokas. Ja kaikkia meidän lähellämme lienee ihmisiä, jotka ovat kuin lohi, koukun nielleenä, mutta ovat vielä niin pitkän siiman päässä, että me emme edes näe heidän lähestymistään. Mutta se Jumalan työ on siellä menossa. Siksi ystävät, älkäämme hellittäkö. Rukoillaan jatkuvasti, eikä Jumala siitä suutu, että saman henkilön puolesta uudestaan ja uudestaan rukoillaan. Ei, hän on itse kehoittanut rukoilemaan, joten noudatetaan hänen kehoitustaan ja tulee myöskin se kotiin kelaamisen aika. 3. näkökulma rukouksessa. On Jumalan seurakunta, ja tästä otan Samuelin ensimmäisestä kirjasta. Siinä alkuluvuissa meille avautuu erään perheen murhenäytelmä. Elkana-nimisellä miehellä oli kaksi vaimoa, Peninna ja Hanna. Peninna suomeksi merkinnee helmi tai koralli, ja Hanna ilmeisesti Jumala on armollinen. Kahden naisen asetelma samassa perheessä ei ollut ollenkaan helppo, ja kun vielä oli tämä tilanne, Peninnalla oli lapsia, Hannalla ei, ja Peninna kilpailijattarena kiusasi kiusaamistaan Hannaa. Se on melkoinen riesa. Ihan määrätietoisesti poraa hermoon. Ja joka päivä. Ja nyt jos annetaan mielikuvitukselle siivet, lähdetään katsomaan sen perheen elämää. Peninna siellä pikkupyykkiä pesee niin, että vaahto tirskuu. Ja sitten kysyy, Hanna, missä sinun pikkupyykkis viipyy? Ja Hanna siellä vaan Elkanan kalsareita pesi, eikä ollut pikkupyykkiä ollenkaan, lapsesta tietoakaan. Ihan tämmöisissä arkisissa ihmissuhteissa sielun riesa. Ja jos se olisi jäänyt vain kotiin, mutta kun se tuli kirkkoonkin, tuli temppeliin, vielä temppelissä, jossa ihmisellä olisi oikeus Jumalan edessä olla juuri sitä, mitä on. Sydän avoinna, mieli avoinna, asenne avoimena. Ja kun lähimmäisemme avaa meille sydämensä, meidän on jätettävä kengät ulkopuolelle. Jos joku meille sydämensä avaa asiassa missä tahansa, meidän tulee kunnioittaa. Opetuksessa, milloin tuolla Raamattu opistolla ja milloin missäkin, olen painottanut sitä, että jos meille joku ripittäytyy, kenelle tahansa meistä, meidän on oltava lukittuja kaivoja. Ei missään vaiheessa saa rippisalaisuutta vuotaa. Meillä on kiertäviä julistajia, minä yksi kiertalainen myöskin, jotka tunnemme aika paljon ihmisiä, ja joskus saarnoissa otetaan niin selviä henkilöesimerkkejä, että voimme tietää, kenestä puhutaan. Tämä syö luottamuksen. Siksi moni kantaa tunnollaan taakkoja, kun ei ole löytänyt luotettavaa ihmistä. Jumalalle meidän tulee puhua kaikki. Tulee tunnustaa Jumalalle syntimme. Mutta jos on sitten jotain sellaista, että Jumalan henki sanoo, että tämä pitää hoitaa ihmissuhteissakin, se hoidetaan. Ja jos sitten rippi äidiltä tai rippi isältä kysytään neuvoa, niin tältä edellytetään ehdotonta vaitioloa. Eino Varis ennen Helsinkiin tuloaan palveli jonkun aikaa Kotkassa. Ja hän otti vastaan ripin joltakin henkilöltä, joka sitten rikollisten tekojensa tähden joutui lakitupaan. Ja nyt yleinen syyttäjä tiesi, että tämä mies on ripittäytynyt Eino Varikselle. No helluntaisaarnaaja siihen mennessä ei ollut joutunut kuulusteltavaksi mahdollisena todistajana tai todistamisesta kieltäytyjänä. Ja me annoimme sitten Helsingistä käsin hänelle lausunnon, että vastuuseen ja vaitioloon nähden helluntaisaarnaaja on aivan samassa asemassa kuin luterilainen pappi. Ehdoton vaitiolovelvollisuus. Ja tuon paperin kanssa veli Varis meni sitten oikeuden istuntoon ja hänen kohdaltaan asia oli selvä. Häneltä ei vaadittu sitten tunnustusta, mitä Varis tiesi syytteen alaisesta ihmisestä. On hyvin tärkeää säilyttää luottamus. Se on helppo menettää, mutta vaikea voittaa. Ja nyt kun Jumalan edessä nämä kaksi naista oli, Peninna sielläkin poras Hannaa hermoon, ylipappi Eeli ei edes erottanut rukoilevaa ihmistä humalaisesta, kun Hanna vuodattaa murheensa ja tuskansa Jumalan eteen, vain huulet liikkuivat. Sen Eeli jollain tavoin havaitsi, ääntä ei kuulunut. Kuinka kauan sinä olet siinä juovuksissa? Hiduta humalasi. On melko karma. Olen näin kauan puhunut. Eeli vastasi ja sanoi, mene rauhaan. Israelin Jumala, antakoon sinulle, mitä olet häneltä pyytänyt. Ja mitä Hanna tuossa itkun sekaisessa, tuskan täyteisessä tilanteessa Herran temppelissä, mitä hän pyysi? Hän oli nähnyt Jumalan tarpeen suurempana kuin oman sielun tuskansa ja riesonsa. Kolmannessa luvussa mainitaan, luvun alussa, Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. Jake 3, eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut. Mutta oli siis tällainen taantumuksellinen tila Jumalan seurakunnassa, Herran sana harvinainen, näyt eivät tavallisia, ja Jumalan lamppu, jonka tuli aina palaa, ei ollut vielä sammunut, mutta oli siis sammumaisillaan. Tämän Hanna sisäisesti näki oman itkunsa keskellä, että eihän nyt ole kysymyksessä minun lapsettomuuteni ensisijaisesti, vaan Jumalalla on pula palvelijoista, jotka kuulevat Jumalan hengen, Jumalan äänen. Ja siksi Hanna uskossa lupautui, jos annat minulle miehisen perillisen, minä annan hänet sinulle, hän olkoon koko elinaikansa sinulle annettu. No joku voi sanoa, että helppohan semmoista luvata, mitä ei ole. Niin kuin joskus, kun on uhraamisesta kysymys, niin joku ostaa, että eihän mä nyt satasesta voi 10 antaa, mutta jos mä voitan lottovoiton 1 000 000, niin kyllähän mä siitä sitten 100 000 lohkaisen. Mutta jos ei 10:stä lohkee 10, anteeksi 100:sta 10, niin ei 10 000:stakaan sitten. No tämä ei ole nyt kolehtisaarna. Amerikassa kuulin semmoisen kolehtisaarnan, kun farmari oli täyttämässä vuosia. Elukat keskusteli, että mitä me annetaan isännällemme syntymäpäivälahjaksi. Kana kotkotti ja sanoi, kun se tykkää niin mahdottomasti kananmunasta ja pekonista, niin annetaan sitä, niin possuparka röhki, sinulta se olisi kolehti, minulta se olisi uhri. Kolehdin ja uhrin väliä me emme teknillisesti erota. Se on se mielen tila Jumalan edessä. Ei ole kysymyksessä summa eikä määrä, vaan sydän, joka on asiassa mukana. Ja nyt Hanna uskossa antaa sydämensä lupaukset. Ajatelkaa, vuosikausien riesa. Olimme Raunin kanssa ensimmäisellä yhteisellä Intian matkalla. Me olemme kolmesti siellä olleet yhdessä. Pohjois-Intiassa iäkkäiden sisarten edesmenneiden Tyyne Hyysalon ja Selma Pohjasmäen työalueella. Ja me emme tienneet intialaisen saarnaajapariskunnan tilannetta. Vierailimme siellä, pidimme kokouksia ja tutustuimme ympäristöön, näimme sisartemme työn. Ja sitten kun me olimme lähdössä, niin tämä ujo intialainen pariskunta tulee luoksemme ja sanoo, että kun me on oltu monta vuotta naimisissa ja täällä Intiassa se on häpeä aviossa olevalle naiselle, jos hänellä ei ole lapsia, niin ja kun me kuultiin, että teillä on 4, niin ettekö te rukoilisi meidän puolestamme? No tottahan toki me rukoilimme. Nyt heilläkin on 4. Jumala kuuli rukouksen. Kiitos Jumalalle. Hanna antoi lupauksen uskossa. Ja ystävät, Jumalan pyhää henkeä ei ole annettu meille vain
siunauksien antajaksi. Hän antaa meille siunauksia, kieltämättä, ja avosydämisesti. Mutta Jumala tahtoo, että hänen pyhän henkensä työ meissä olisi myöskin apuna meidän rukouselämässämme, kun me emme tiedä, mitä meidän tulee rukoilla, roomalaiskirje 8. Henki auttaa meitä meidän heikkoudessamme, edustaen meitä Jumalan edessä sen mukaan, kun Jumala hyväksi näkee. Että tässä hengen työssä meidän sisimmässämme avautuisi joku sellainen näkökulma, että voisimme keskittyneesti rukoilla, että siinä asiassa tulee voitto. Jumalan valtakunnan työn historiassa on paljon tällaista. Ajattelen nyt yhtä maata, Albaniaa. Se oli viimeinen ateismin linnake. Tiukempi kuin Pohjois-Korea, tiukempi kuin Manner-Kiina. Täysin ateistinen valtio. Ei ainuttakaan moskeja, ei minkään suunnan kirkkoa, ei minkään uskonnon edustusta. Mutta Jumala herätti ihmisiä rukoilemaan Albanian puolesta. Salmi-seurakunnasta lähti sitten Meeri Yrjölä, Toimi Yrjölän tytär, jolla oli sydämellä Albania jo monet vuodet, Englantiin Albanian rukouskonferenssiin. Ja ajatelkaa, siihen konferenssiin tulee iäkäs, anteeksi, ei naisista saa sanoa iäkäs, mutta kypsynyt sisar ja jo pitkään elänyt, ei vanha, mutta pitkään elänyt. Hän oli nähnyt sen Albanian rukouskonferenssin ilmoituksen jossakin lehdessä ja tulee sinne avoimena ja sanoi, että rakkaat ystävät, minä en tänä päivänäkään tiedä, missä se koko Albania on, mutta monta vuotta olen joka päivä rukoillut Albanian puolesta. Eikä Jumala sanonut, että no otetaan nyt vähän täsmällisempi, että kerro nyt, missä se Albania on. Kyllä se Jumala ties, vaikkei mummo tiennytkään. Mutta hän rukoili ja koitti päivä. Albanian ovet avautui ja siellä on nyttenkin Suomesta seurakunnista ainakin 3 perhettä, ellei 4 Jumalan valtakunnan työssä. Seurakunta on perustettu ja ovet ovat auki. Ja yhtenä avaimena vilpitön esirukoilija Englannissa. Täällä istuu yksi sisar, joka 13. päivä joulukuuta 1989 rukoili minun puolestani tietämättä, että mä olin sydänleikkauksessa. Silloin kun vielä oli olemassa Itä-Saksa, vierailin Kai Antturin kanssa siellä ja tulimme lähelle Tšekkoslovakian rajaa Dresdenin kaupunkiin. Ja veli Antturi saarnasi ja minä toimin tulkkina. Ja sitten paikallinen pastori pyysi, että mä lopettaisin tilaisuuden. Ja kun sitten rukouspalvelu alkoi, ensimmäisenä tulee minua tervehtimään kookas, suora ryhtinen, harmaa tukkainen sisar. Hän oli niin semmoinen pontevan näköinen, että minä entisenä sotamiehenä varmuuden vuoksi kumarsin, että jos se on kenraalin leski, niin kyllähän tässä jotenkin pitää tapoja säilyttää. Ja sitten kysyin häneltä, mitä teillä on sydämellä? Ajatelkaa, mitä tämä sisar sanoi. Vuosia sitten Pyhä Henki sanoi minulle, rukoile Veikko Manninen nimisen henkilön puolesta. Enkä minä ole tiennyt, oletteko te mies vai nainen ja mikä on teidän tehtävä. Vuosia olen joka päivä rukoillut teidän puolestanne ja viime sunnuntaina kuulin pastorilta, että nyt sen niminen henkilö tulee seurakuntaan. Ajatelkaa, vuosia tuntemattoman ihmisen puolesta rukoilla. Viime vuoden elokuussa olin Raunin ja yhden lastenlapsemme kanssa tuossa lähellä Lahtea ja Paimelassa helluntaiystäviin kuuluvien Aulikki ja Eero Virran kotona. Aune Hyny oli tullut lyhyelle käynnille Suomeen Intiasta kaihileikkauksen tähden. Ja sitten Aunea tuli tervehtimään sinne sisar ja veli von Bell. Ovatko täällä? Heinolasta. Ja siinä sitten, kun he olivat Aunen pitkäaikaisia ystäviä, siinä keskustellaan ja yhtäkkiä ovi avautuu, sisään tulee veljemme Väinö Viikilä. Ja kun Väinö Viikilä tervehtii Anja von Bellia, niin Anja saa sätkyn. Miksi? Anja kertoi, 2 vuotta sitten sinä ja sinä päivänä olin Marja metsässä. Ja Jumalan henki sanoi minulle, rukoile heti Väinö Viikilän puolesta. Jätin Marjan poimisen sikseen ja aloin rukoilla Viikilän puolesta. Tulen Marjametsästä kotiin, kysyn mieheltäni, kuka on Väinö Viikilä, ei hän tiennyt. Seurakunnassa ei kukaan tiennyt. Ja nyt nämä 2 kohtaavat. Anja kysyy Väinöltä, mikä oli tilanne. Väinö kertoi, olin Saksassa, Bonnissa, nythän Berliini on Saksan pääkaupunki, silloin oli Bonn, Intian suurlähetystössä hakemassa Intian viisumia. Ja minulle sanottiin, niitä ei enää myönnetä. Ja Väinö murheellisena lähtee Bonnin katuja kulkemaan. Sydän Intiassa ja siellä jo pitkään ollut. Ja nyt konsuli tai lähettiläs sanoo, viisumeita ei enää myönnetä. Hän kävelee Bonnin katuja murheellisena. Ja yhtäkkiä saa idean 2 tunnin päästä. Menen kuitenkin uudestaan. Ja 5 vuoden viisumi tuli. Sen tähden, että Suomessa oli yksi marjanpoimija, joka mättään ääressä rukoili. Ja ajoitus oli sekunnilleen oikea. Ystävät, ollaan avoimet Jumalan pyhän hengen vaikutukselle. Hän saattaa muistuttaa meille ventovieraistakin, mutta eihän se meidän vaakatason yhteys ole se ratkaiseva, vaan tuon päämajan kautta oleva yhteys. Pyhä henki koplaa, pyhä henki yhdistää, pyhä henki antaa rukousaiheita, niin kuin Hannalle. Ja sitten kun Samuel oli syntynyt, niin mitä Hanna sanoo 2 luvun alussa? Minun sydämeni riemuitsee Herrassa, ei Samuelissa, ei pojassa, ei rukousvastauksessa, vaan minun sydämeni riemuitsee Herrassa. Ja hän antoi Samuelin sitten sinne Eelin hoiviin kasvatettavaksi. Ystävät, vaikka olemme aktiivisia seurakunnan jäseniä ja eri toiminnoissa mukana, me emme sittenkään omassa mielessämme tajua, tunne ja tiedä kaikkia asioita, mitä seurakunnassa on hengessä meneillään tai menemättä. Ja siksi rukouksessa me tarvitsemme tätä Hannan kokemusta, että yli omien tarpeittemme, puutteittemme, taisteluittemme me pääsisimme näkemään, mitä Jumala tahtoo, mitä hänellä on tekeillä. Ja silloin voimme Hannan tavoin saada myöskin rukousvastauksia. Päivämäärä ei ole vielä muuttunut. Minulla on vielä turvallisesti aikaa, mutta en piinaa teitä pitkään. Tuo 4. rukouksen alue tai näkökulma avautuu meille psalmissa 2. Tämä on profeetallinen psalmi Jeesuksesta. Jakeessa 7-8. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ano minulta, niin minä annan pakana kansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Voimmeko me Jumalan seurakuntana, Kristusruumiin jäseninä, aivan kuin sisäistä sydämellä ymmärtää asemamme Kristuksessa Jeesuksessa, että voisimme rukoilla tällaista rukousta, maan ääret, pakana kansat perinnöksi, maan ääret sinun omiksesi. Jumalan valtakunnalla on monia voittoja meidän päivinämme. Te, jotka olette tavanneet kokouksissa tämän kiinalaisen veljen, joka Taisto Tirrosen kanssa on vieraillut jonkun kerran Suomessa, olette ihmeissänne, miten voimakas herätys on Kiinassa vainojen keskellä. Etelä-Koreassa, monin osin Afrikkaa, Brasiliassa, Etelä-Amerikassa, Argentiinassa ja nyt myös Intiassa. Tämän vuoden tammikuussa Intiassa äärihindut polttivat australialaisen lähetyssaarnaajan veljen ja hänen kaksi poikaansa autoon. Äärihindut ympäröivät palavan auton niin, että apujoukot eivät ehtineet ja ne kuoli kaikki nämä kolme. Kansallisessa valtakunnallisessa televisiossa tätä lähetyssaarnaajan leskeä haastateltiin. Oletteko te katkera miehenne ja poikienne murhaajille? Ja tämä sisar sanoi, emme. Mieheni on täällä julistanut 32 vuotta anteeksi antamuksen sanomaa. Me jatkamme häneltä kesken jäänyttä työtä. Ja sitten hautajaiset oli myöskin valtakunnan verkossa. Ja siellä nuori orpo tyttö laulaa. En tunne tulevaisuuttani, mutta tunnen hänet, jolla on minun tulevaisuuteni kädessään. Kari Harri kertoi, kun tapasimme hänet helmikuussa, että tämän televisiolähetyksen ja tämän sisaren haastattelun johdosta monet ajattelevat hindut tulivat herätykseen. He kokivat, voiko kristin uskossa olla tällainen voima, että annetaan anteeksi murhamiehelle. Vihollinen ei ole vielä oppinut, että marttyyrien veri on seurakunnan siemen. Mutta kun me nyt ajattelemme ihan meidän lähipiiriämme, täällä kerätään uhrilahja, tuo arpajaisvoitto menee Karjalan työhön. Karjala avautunut meille. Monet muut kentät ovat avoinna, mutta vielä on kohteita, joissa ovet eivät ole avoinna, joten meidän Jumalan seurakunnan jäseninä tulee olla Jumalan puhuttelussa, voidaksemme rukouksessa sen mukaan toimia, kun Jumala vaikuttaa. Mulla on 3 minuuttia aikaa vielä. Kuopiossa vuosia sitten kerron eräästä Indonesian saaresta. Miten siellä on puhjennut herätys, Jumala on käyttänyt siellä entistä muslimiveljeä, muslimimiestä, nyt uskovaista nuorta veljeä. Ei pojalla ollut raamattukoulua, ei oppiarvoja, oli halu voittaa sieluja ja hän meni muslimikylän päällikön luokse. Hänen tekstinsä oli, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mitä hän teki eilen, sitä hän tekee hän tänään. Muslimi. Kylän päällikkö kysyy pojalta, onko se totta, mitä sinä puhut? On. Pane käytäntöön ja toi parantumattomasti sairaan tyttärensä. Ja nuori poika rukoili ja tytär parantui, isä tuli uskoon ja koko kylä avautui evankeliumille. Ja kun minä tästä kerron Kuopiossa, niin Heikkisen, Yrjö on nuorempi, mutta mikä on se vanhempi veli? Kalervo Heikkisen rouva purskahtaa itkuun. Ja minä ihmettelin, mikä tässä nyt oli itkun paikka. Hän tulee kokouksen jälkeen varmistamaan sen saaren nimen. Vuosia sisar Heikkinen on rukoillut tietämässä, missä sellainen saari on. Ja siellä kuopiolainen sisar rukoilee ja Indonesiassa jollakin saarella puhkeaa herätys. Ystävät, nämä on näitä Jumalan haasteita. Olkaamme avoimet Jumalan edessä, että voimme niitä rukouksia rukoilla omien rukoustemme ohella, Jumalan kiittämisen ohella, niitä rukouksia, joita Jumalan henki meille antaa. Ja hän tahtoo ei vain vaikuttaa rukousta, vaan vaikuttaa myös rukousvastausta. Mä jätän minuutin Raunille, tule rukoilemaan.
Elävä Herra, kiitos läheisyydestäsi. Kiitos, että olet täällä. Ja kiitos, että pyhä henkesi toimii meissä, Amen. Meidän kauttamme. Herra, anna pyhän hengesi vallata niin, että todella sinun tahtosi tapahtuu rukouselämässä. Vuodata armon ja rukouksen henki, niin että herätys syntyy kaikkialla, missä sinä haluat, Herra.
Kiitos,
Jeesus. Elävä Jeesus.
Ole ylistetty, ole kiitos.
Siunaa tämä päivä täällä keskellämme. Herra, siunaa ihan kaikkia meitä. Johda nimessäsi, että saamme kokea, että taivas on auki ja sinun silmäsi valvovat ja kiitos, katsovat meitä, Jeesus. Kuulevat rukouksemme. Kiitos, Herra.
Herra, kaikesta hengellisestä hyvästä sinua kiittäessämme, ennen kaikkea sinusta itsestäsi. Pyydämme myöskin, että siunaat aterian, jolle saamme käydä, ja siunaat kädet, jotka ovat palvelleet, ja siunaat koko tämän yhdessäolon päivän. Aamen.
Amen.